I min barndom i 50'erne var de mange myter om den store grønlandsfar Peter Frøken stadig spillevende. En mægtig stor mand med et kæmpemæssigt fuldskæg og træben, som han havde fået efter alvorlige forfrysninger, mens han opholdt sig alene på indlandsisen. Forfatteren Kurt L. Frederiksen har skrevet bogen Den Store Peter og fortæller her både om myterne og manden bag dem.
Myterne, nu nævner du selv træbenet, ikke? Lad os starte med den. Hvordan han fik det der træben, det er nok en af de bedre historier, der er omkring ham, og jeg vil gerne fortælle den. Så er der også historien om, at grunden til, at han overhovedet holdt op med at studere medicin, som han egentlig var begyndt med, det var fordi, at de havde fået en mand ind, som havde været udsat for en trafikulykke, og så var han blevet lappet sammen, og det havde været temmelig voldsomt, og da han så gik ud af hospitalet og tværs over vejen, og de stod oppe i vinduet og vinkede til ham, tænk en gang, så blev han kørt ned af en bil til, så besluttede Frøken sig for, at nu må det være nok. Det er sådan en af de andre gode Frøken-historier. Og så er der jo den der med, den man er jo nødt til altid at skulle fortælle den, ikke? Og ingen ved, om det er rigtigt, altså. Men hvordan, da han var frosset ned, det var dengang, det gik galt med benet, at der var han altså nødt til for at redde sig ud af den affære, ud af en selvproduceret lort, at forme en mejsel, som han kunne bruge til at hugge sig igennem sneen og isen med. Det er også sådan en frygtende historie. Men som han selv er inde på, man skal jo ikke lade sandheden ødelægge en god historie, vel? Og jeg har faktisk den der på, der har jeg været nødt til at opfinde et nyt ord. Det er godt nok rædselsfuldt, men det hedder en dansk normal virkelighed. Og grunden til det ord, det handler om, at meget af det, som Frøken har oplevet og det, han har skrevet, det skal bare simpelthen måles med en anden målestok end den, vi har hernede. Og det er jo præcis det samme, som vi kender med Jørgen Riels myter og sådan noget, hvis man har været i Grønland og bare har oplevet lidt derop, så ved man, at det tingene foregår på en anden måde, end de gør hernede.
Og virkeligheden kan antage mytologiske dimensioner, selvom den ligger lige hen om hjørnet.
Ja, og det gør den jo så også ved, at den bliver fortalt. Så de her grønlandsfar havde jo i og for sig to virkeligheder. Der var den, de levede i, og så var der den, som de fortalte, for at kunne komme til at leve i den virkelighed, ikke? Det kom jo til at gælde både for Peter Frøken og for Knud Rasmussen, at de måske blev, og der er jo en fælde i det, ikke? At de blev fanget i deres egen historie, kan du sige. De var nødt til at blive ved med at fortælle historier om sig selv, for at kunne blive ved med at opleve noget, de kunne bruge til at fortælle historier om.
Ja, og altså hele det der begreb eventyr. Ja, det eksisterer jo endnu. Jeg tror, eventyrernes klub eksisterer endnu, men det var altså, det hører jo også lidt en svunden tid til, ikke? At der var nogen, der kunne blive berømte ved at rejse ud, hvor ingen havde været før.
Det er rigtigt. Eventyrernes klub har jo stadigvæk mødelokale inde i Nyhavn. Peter Frøken startede i øvrigt, eller var med til at starte Eventyrernes klub i Danmark, og var også medlem af Eventyrernes klub i New York. Det er rigtigt, at den her gang, hvor vi taler om, at Peter Frøken er født i 1886, at på det der tidspunkt, der var der jo stadigvæk hvide pletter på landkortet. Og det var muligt at rejse ud i verden og opleve noget sådan helt ganske særligt, som ingen andre havde oplevet før at komme steder, hvor ingen havde været, og ubetrådt jord og sådan. Hvis man så også var i besiddelse af en evne til at fortælle om, hvad man havde oplevet, ja, så kunne det jo meget hurtigt blive til sådan en eventyrlig skikkelse, og dem er der jo så mange af, altså der er Stanley og Livingstone i England, og med alle polarfarerne, Cook og Nansen, og jamen, altså, du kan selv nævne dem alle sammen, og så er der selvfølgelig Knud Rasmussen og Peter Frøken, som nogle af dem, der var i stand til at sælge den der vare om sig selv, som sådan både eventyrlige rejsende og eventyrlige skikkelser.
Men som jeg også spurgte om, stod historien om Peter Frøken lidt i vejen for, hvad han egentlig udrettede. Han var jo andet end bare en eventyr og en pralhals, eller hvad man vil sige.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Nu bliver det sådan lidt mere alvorligt et øjeblik. Altså, hvad har manden egentlig udrettet, sådan som kan have nogen blivende værdi, og som kan berettige at skrive en bog om ham, ikke? Han har betydet fantastisk meget for forholdet mellem Danmark og Grønland. Og så skiller vi lige det ad på to forskellige måder. Ikke? For det første så kom han til at betyde meget, og måske lige så meget som Knud Rasmussen faktisk, for polareskimoerne og for deres overgang fra noget, som egentlig godt kan karakteriseres som en stenalderkultur, og så til noget, som er blevet en sådan mere moderne verden, hvor de fik skydevåben, og slædevejen over Melvillebugten blev åbnet. Og sådan. Den der del har Peter Freuchen været en meget vigtig del af, og han har været en vigtig del af at få fortalt deres historier. Altså igennem hans bøger, romaner og sådan, der er deres historie blevet fortalt, så han har i høj grad medvirket til, at polareskimoerne har fået oparbejdet en selvforståelse, som de jo i høj grad har den dag i dag. Altså, jeg var deroppe i sommer i Kranach, der var det tydeligt, altså, at det er folk af sådan en lidt anden beskaffenhed end dem, som bor længere nede af kysten, som man siger. Ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis vi ser på forholdet mellem Danmark og Grønland hernede fra, så er Peter Freuchen i høj grad en af de folk, som har været med til at indtegne grønlandskortet i en dansk bevidsthed. Og til den historie, der hører der så noget med, hvordan har vi hernede så oplevet Grønland som en koloni. Og Peter Freuchen havde jo et stort hjerte, og især for folk, som led nød eller for altså svage. Så derfor har han i høj grad været den hernede, som har talt grønlændernes sag i Danmark. Og det er der nok mange, som skylder ham, som faktisk skylder ham stor tak for. Og så var han jo altså den der sådan skikkelse, som lige så snart han kom ud for uretfærdighed på en eller anden måde, så talte han sådan alt imod det. Måske også en gang imellem så meget, så nogen karakteriserede ham som en bullerbasse, og så knev det måske med at få sine meninger igennem så godt, som han ellers kunne. Men han havde jo altså sådan et kæmpemæssigt engagement, og det har jo så gjort, når vi taler om betydning, at han jo har været en eksemplarisk skikkelse. Jeg tænkte faktisk på tidligere i dag, at unge mennesker nu, hvor det gælder om at skabe sin egen tilværelse, i stedet for at blive et eller andet godt job, sådan, ikke? Eller have en arbejdsmæssig funktion og en identitet igennem det, jamen så han skabte sin egen tilværelse og er på den måde en helt eventyrlig og fantastisk moderne person. Ikke? Så på den måde er han også interessant.
Men du er jo også inde på, at han i eftertiden hele tiden har stået i skygge af den store Knud.
Det er rigtigt. De mødtes, da Peter Freuchen kom hjem fra Danmarks ekspeditionen, hvor Mylius Erichsen og Høge Hagen og Jørgen Brøndlund havde sat livet til. Der mødtes de, og der havde Knud Rasmussen jo en idé om at rejse op til polareskimoerne for at starte en handelsstation derop. Og Peter Freuchen var fyr og flamme og ville naturligvis gerne med. Og de rejste så derop sammen og fik startet handelsstationen, og Peter Freuchen blev ansat. Altså, der er lige noget her, man skal have helt på det rene. Det var Knud Rasmussen, der til at begynde med var handelsbestyren, og så var Peter Freuchen ansat. Knud Rasmussen fik 1.000 kroner i løn, og Peter Freuchen fik 500 kroner, så allerede der ligger der en forskel. Så var der noget andet, som folk måske ikke altid tænker på, når vi snakker om de her folk, nemlig at der var jo der var 6,5 års sådan cirka aldersforskel på dem, og bare det, altså der hvor de er unge, har jo rent faktisk betydet en forskel. Det var Knud Rasmussens projekt, og Peter Freuchen var med. Men det er også klart, at Knud Rasmussen har ikke kunnet udrette, hvad han udrettede, hvis Peter Freuchen ikke havde været med. På den første Thule-ekspedition, hvor de kører hele vejen tværs over Nordgrønland på hundeslæde og tilbage igen, der fungerer de jo som ligeværdige partnere. Men når man ser på den måde, hvorpå handelsstationen blev administreret, så var de ikke ligeværdige partnere. Det kan godt være, at Freuchen en gang imellem gik rundt og troede, at de var det. Men det er faktisk ikke rigtigt. Og Knud Rasmussen rejste jo så hjem, mens Peter Frøken blev deroppe efter den første Thule-ekspedition. De var lige hjemme på ferie, så kom op igen. Så blev Peter Frøken gift derop og arbejdede så i lang tid som leder af handelsstationen og identificerede sig i stor udstrækning med det grønlandske liv. Og de kaldte ham jo, polarismoderne kaldte ham jo Petrasuak, den store Peter, ikke? Fordi han var jo stand til, han talte sproget, var i stand til at leve på samme måde, som de gjorde. Men han har også været en ensom mand deroppe i lange perioder. Og når Knud Rasmussen kom derop, så fik han en fornemmelse af en gang imellem, at Peter Frøken var noget uligevægtig. Og jeg har faktisk fundet en beskrivelse, jeg fandt den i sommer op på museet, en beskrivelse af, hvordan huset så ud, da han så rejste derop fra. Og det har været en svinestige ud over alle grænser. Altså, han har hugget spæk ud inde på køkkengulvet. Og sådan. Der var store huller i gulvet, fordi så kunne vandet løbe ud. Men det er jo naturligvis praktisk. Men det vidner måske også om en mand, som en gang imellem havde været deroppe for lang tid. Og da de så deroppe omkring 1919 begynder sådan at spalte op, der ender det faktisk med, at Knud Rasmussen fyrer ham. Og skriver op til ham, at han er uligevægtig. Og så rejser de begge to herned, og så som en form for afbigt. Det, jeg siger nu, det har jeg ikke nogen kilder til, men jeg har en helt sikker forvisning om, at Knud Rasmussen har haft en lille smule dårlig samvittighed. Så derfor så beder han Peter Frøken om at tage med som næstkommanderende på den 5. Thule-ekspedition. Det kan ikke bevise. Men jeg tror, at det hænger sådan sammen. Så kommer Peter Frøken med på den 5. Thule-ekspedition til Nordamerika og verdens længste slæderejse og alt det der. De rejser op i 1921 på den 5. Thule-ekspedition, og de kommer begge to hjem igen i løbet af efteråret 1924. Og der er Peter Frøken så frosset sit ben, og der var fortsatte muligheder for at eksistere som polarrejsende og polarforsker, der var de simpelthen væk. Altså i samme moment, som at kødet falder af knoglerne på tæerne, så kan han kan ligge der og se sit eget skelet, ikke? Så forsvinder mulighederne for også at fortsætte som polarrejsende. Og det har været en voldsom erkendelse for ham at må igennem, ikke? Og han har måtte revurdere hele sit liv, starte på en frisk. Og det gjorde han så.
Ja, hvad var det så for en tilværelse, han skabte sig der i anden omgang, så at sige?
Det vidste han ikke. Det var det korte svar. Det lidt længere svar er, at han for det første, så var Navarana, hans kone, deroppe, hun var død. Og for det andet, så havde han faktisk igennem årene korresponderet med en dame, som han havde mødt omkring 1910, altså inden de rejser op og starter handelsstationen. En dame, der hed Magdalene. De har sådan korresponderet en lille smule med hinanden, uden der bare sådan, altså bare almindelig brevveksling, ikke? Og da Navarana så var død, og det var gået Peter Frøken lidt dårligt, så tager de den der forbindelse op, og de gifter sig så faktisk samme efterår, som han kommer hjem. Det var den ene ting. Den anden ting var, at hendes familie havde god forstand på penge, og de var måske nok lidt betænkelige ved, at der nu kom sådan en eventyr og charlatan ind i familien, så der måtte gøres noget for at få skaffet ham et levebrød. Han havde tjent nogle penge ved at være journalist ved Politikken især, men det var jo ikke rigtig noget sådan fast levebrød. Så hendes bror, der også var margarinefabrikant, havde fået den idé at starte et ugeblad. Det er det, der blev til Ude og Hjemme. Og så skulle Peter Frøken være redaktør af det der blad. Og udover at være redaktør, så startede han også en karriere som føljetonskribent. Og det var måske nok ikke noget, der sådan havde de helt store litterære kvaliteter, men i hvert fald, så havde det den effekt, at det satte ham i gang med at skrive, sådan ud over bare sådan journalistik og følgetonger, ikke også? Og så skete der samtidig det, De skulle bo et sted, så egentlig så havde de fået en lille lejlighed inde i Kanslergade. Men Peter Frøken var vant til større vidt, og så blev lukket ind i en lille lejlighed. Det ender gå, hvad en potteplanter, som Madalene gerne ville have. Det var jo ikke lige, altså. Så blev en høje, den meget smukke ø, som ligger yderst i Nakskov Fjord, helt ud mod Langlandsbæltet, så blev den til salg. Og han kendte godt til øens eksistens og til hele egnen, fordi han var født og opvokset på i Nykøbing Falster, ikke, og var kommet der som ung. Så han købte faktisk den ø. Og nu havde han så, skal vi sige, tre karriere kørende ved siden af hinanden. Han havde en karriere som redaktør ude hjemme. Så havde han en karriere, som sådan var i sin vorden, men som jo virkelig blev til noget, som skønlitterær forfatter. Og så havde han en karriere i gang som landmand. Og hvis nu vi tager de der ting sådan en af gangen, det der med ude og hjemme, det fik han efterhånden minimeret. Og så meget kan man sige om hans landbrugsvirksomhed. Engagementet fejlede ikke noget, men evnen til at tjene penge stod ikke mål med. Desuden så var det jo alle almindelige dårlige tider for landbruget, ikke også? Men altså, Peter Frøken var jo ikke nogen... landmand. Der gik sådan også lidt romantik i det og sådan, og han var dygtig til at få ansat nogle folk, som ikke var dygtige. Så det gik ikke så godt. Så selvom han i lange perioder faktisk tjente ret mange penge på sin forfattervirksomhed, så var Ene Høje et bundløst hul, som han kunne begrave alle de her penge i. Han havde jo store sådan forkromede idéer om, at en høj skulle være et nyt avlestad, altså ligesom Bjørnsons hjem oppe i Norge, ikke? Sådan et kulturelt samlingspunkt for sådan den intellektuelle elite i Europa. Det blev det måske knap og nap, altså, for at tage. Men der var der, og det ved gæstebogen findes jo sådan, altså, og du kan se, Carl Brisson har været dernede, og cowboyhelten Tom Mix med hat og det hele kom fra USA, og Sigfrid Pedersen og Otto Gelsted var der nede i lange perioder.
Men Nobelpristager kom der ingen.
Nej, men han kendte da Niels Bohr og Harald Bohr. Altså, de fik jo begge to Nobelprisen i også. Men jeg har ikke nogen erindring om, at jeg har set i gæstebogen, som de førte med meget stor flid, altså, At de to berømte borbrødre har været dernede. Så nej, ingen Nobelpris.
Men så altså til gengæld forfatterskabet, som blev en succes, og foredragsvirksomheden, som fulgte med, når man skrev bøger dengang som nu.
Ja. Skal vi ikke tage det med foredragsvirksomheden først? Det var begyndt allerede dengang, hvor han traf Knud Rasmussen. Fordi der skulle de skrev nogle penge sammen for at få startet handelsstationen op i Thule. Så der rejste de rundt, og der er faktisk sådan en hel fortegnelse over, hvilke byer de har været i, og så nøje noteret op, hvor mange penge de har tjent. Der talte man jo typisk på døren, som det hed. Det vil sige, at honoraret fik de ved, at publikum lagde en eller anden sum ved døren, ikke? Og det var så det, som foredragsholderen fik. Så det var, altså, det var ikke mange penge. Da Peter Frøken så kommer hjem, det er efter op i 20'erne, ikke også, og starter foredragsvirksomhed, så rejste han land og rige rundt, og det har han skrevet om. Altså alle de der papirer, hvor du kan faktisk følge ham fra dag til dag, de findes inde på det kongelige bibliotek. Han var meget flittig med at skrive brev hjem til Magdalene, og der kan du følge ham fra det ene sted til det andet. Han var jo en ubarmhjertig mand, også over for sig selv, med hvad han bød sig. Han var fysisk stærk, men også altså var klar over, at der skulle lægges noget energi i det der, så han kunne godt sådan to forskellige steder holde to foredrag. Og han var blændende fortæller, og folk strømmede til, og sådan. Men han har også, og det morede jeg mig meget over, jeg har faktisk fundet et sted, hvor han direkte skriver, at en ting var, at han måtte holde et foredrag, som det nu var aftalt, men tænk en gang, så under kaffen, så måtte jeg sidde og holde et til for de idioter. Det skriver han direkte. Det var folk her i Høng, ikke? som han havde besøgt. Det var ikke altid så sjovt. Altså nu om stunder kan det måske være meget hyggeligt, sådan en gang eller to i løbet af en vinter og holde et foredrag, men når det er så mange at rejse fra den ene by til den anden, så blev det for meget, og han må også have været træt af at høre sig selv tale. Men det var en økonomisk nødvendighed, og derfor gjorde han det. Det var den ene ting, af det du spurgte om. Den anden ting, det var så det med forfatterskabet. Det gik op for ham, at han igennem de erfaringer, han havde fået ved at leve så intimt sammen med polareskimoerne, at han der var kommet i besiddelse af et materiale, som han havde førstehåndskendskab til, som var så fremmedartet og så specielt i forhold til noget, ikke alene hernede, men også mange andre steder i verden, at der virkelig var stof i det til et forfatterskab. Og så begyndte han simpelthen på en ende af, og så skrevet, og det væsentligste tema i hele Peter Folkens forfatterskab, det er faktisk det, som kan kaldes for kulturmødet. Det blev jeg så foldet ud på forskellige måder, og det er med fuldt overlæg, at jeg siger kulturmøde, og ikke kultursammenstød, fordi sammenstød, det sender vel, har nogle konnotationer i retning af mor og ulykkelige hændelser, sådan. Altså, Freudens fortællinger er vel også på den måde voldsomme, men de har jo alligevel en menneskelig kerne. Og det han gør, det er der i hvert fald, at han skriver realistisk, eller at han skriver sandheden sådan, som han har oplevet den. Så her er der så en bemærkelsesværdig forskel på den måde, Knud Rasmussen har beskrevet polareskimoerne på, og den måde, som Peter Folken gør det. Knud Rasmussen har en meget mere romantisk indstilling til de folk, som han skriver om, end Peter Folken gør. Og det betyder så, hvis I virkelig skal sætte det her på spidsen, at Knud Rasmussen bruger polareskimoerne og eskimoerne over i Nordkanada til at skrive på en fortløbende historie, som handler om Knud Rasmussen. Peter Folken bruger de samme folk til at skrive på en fortløbende historie, der handler om det der kultursammenstød, og som mere kommer til at handle om polareskimoerne og deres kultur og dens undergang. Ikke? Det er faktisk den bemærkelsesværdige forskel på de her to forskellige forfatterskaber.
Og så måske det er en af grundene til, at det er Knud Rasmussen, der overskygger Peter Folken.
Knud Rasmussen var heldig, kan du så sige. Han døde betids. Det er vigtigt. Altså, det skal man sørge for. Ikke? Knud Rasmussen døde jo i 1933, ikke også? Og der var Peter Folken jo ikke andet sådan stort set lige kommet i gang med at skrive. Så Peter Folken var også nødt til at holde den der gryde i kog igennem længere tid. Peter Folken skriver faktisk om, at det var heldigt for Knud, at han døde på det der tidspunkt, fordi at Knud havde nogle idéer om, at han måske også skulle begynde at skrive romaner, han havde idéer om en børnebog, og sådan, som Peter Folken nu havde skrevet om det, men det var måske så aldrig rigtig sådan helt blevet til det, som Knud egentlig havde ville. Det jeg siger nu, det er Peter Folkens udlægning af det, men det kan vi jo ikke vide noget som helst om, men man kan godt have en fornemmelse af, at det måske er rigtigt. Og især hvis du så tager Palus brudefærd, den film, som Knud Rasmussen fik lavet, der i sommeren 1933, inden han døde, ikke? Hvor eskimoerne jo bliver sådan nærmest en kulisse til at fortælle næsten en Hollywood-agtig historie. Altså, det var jo milevidt fra den. Jeg kan ikke se det kort. Peter Folken er måske, når alt kommer til alt, mere etnografisk korrekt og interessant end Knud Rasmussen. Det er en ikke uvæsentlig forskel i min optik.
Peter Folkens forfatterskab står vel stadigvæk sådan som primært skønlitterært, ikke? Altså, og ikke så meget etnografisk, eller hvad?
Altså, hvis du ser på hele rækken, ikke? Så der er der sådan nogle faktuelle bøger, som handler om de syv verdenshave, men ellers er det rigtigt. Det er Det er primært skønlitterært. Og han kan godt de der træk med sådan at skrive en udviklingsroman eller en dannelsesroman, og karaktererne, personerne udvikler sig, og sådan altså de der sådan og andre sådan altså kendte fortælletekniske træk. Men ned under det, der skal du have, hvis du vil fortælle en historie, så skal du have en eller anden kerne, altså der skal være en substans, og ikke andet, så skal der være nogenlunde altså sandsynligt, ikke? Hvis du så på den måde begynder at finkæmme hans bøger med, kan det her nu være rigtigt? Altså, har man skoet mederne på en slæde på den her måde og sådan, så er svaret ja. Altså, der er han faktisk meget præcis. Og på den måde indeholder hans forfatterskab, da det kunne være sjovt, hvis nogen med forstand en gang gav sig til at finkæmme hans skønlitterære bøger, og så pillede al litteraturen ud af det og udkrystalliserede den etnografiske del. Det kunne faktisk være et sjovt projekt. Og der ville ganske givet være noget at hente.
Du har lige beskrevet, hvordan han var moderne i den forstand, at han skabte sit eget liv og gjorde det, som han gerne ville. Ja. Hvordan er du selv kommet frem til, nu du har skrevet en stor Knud Rasmussen biografi for, ja, det var en gang i slutningen af 80'erne, tror jeg, og så er der kommet adskillige bøger til siden om eventyr, må man sige. Hvordan er du kommet ind på det spor?
Her er to svar. Der er det svar, som man bare sådan i al almindelighed fortæller, og så er der det svar, som måske er rigtigt, og så ved jeg ikke, hvilket en af dem du helst vil høre. Men vi kan begynde med den første og sige, at de her personer, de er jo historisk interessante, altså. De har jo haft en rolle at spille sådan, for udviklingen i Grønland og for udviklingen af forhold mellem Danmark og Grønland. Og sådan. Altså på den måde kan det her forhavne jo sagtens retfærdiggøres på en hver måde, ikke? Altså det er sådan den pæne grund, men jeg har en skarpsindig bekendt, som har det med at antyde sandheder der, hvor de kan være vemmelige at høre. Og han sagde engang direkte til mig om grunden til, at jeg sad og skrev på de der bøger om de her folk, det var, at nu var der ikke flere hvide pletter tilbage på landkortet. Det var ikke selv muligt at på samme måde. Så det du gør, er det bare en form for afbigte, eller fordi du ikke rigtig selv kan, eller måske ikke har evnerne, eller for pivet, eller satser for meget på det sikre, eller hvad ved jeg. Så, altså, de der form for eventyr, deres dage er måske talt, og nu, hvis man vil være eventyr nu, så skal man være det på en anden måde, og så kan man måske drømme sig til farlige steder ved at sidde og skrive om de her folk. Det er ikke for at kokettere, at jeg nu har fortalt den her historie, men måske har den en grad af sandhed, og det gælder. Hvis det, jeg har sagt nu, hvis det er rigtigt, så tror jeg ikke, at det gælder kun for mig. Jeg tror, det gælder for så mange andre også. Men der er bare ikke nogen, der siger det.
Nej, men der er jo så den afstand mellem skolelæreren i Høng og så de store eventyrer.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo også altså, man kan ikke kaste sig ud i at interessere sig for de her folk og skrive om dem, hvis ikke man er i stand til at distancere sig fra dem på en rimelig måde. Altså hvis identifikationen bliver for stor, så bliver det fuldstændig meningsløst at sidde og læse. Du bliver nødt til at støve kilderne op, omgås kilderne, sådan som man nu sådan i historieforskningen traditionelt omgås den der slags. Du bliver nødt til at have en eller anden form for redelighed. Du bliver nødt til at undersøge kilderne, at sætte dem op imod hinanden, at tilstræbe en eller anden grad af sandhed og sådan, ikke? Altså, det er fuldstændig klart. Samtidig med, at man jo også skal holde sig for øje, at der er jo altid nogle huller, hvor man ikke kan finde sådan en objektiv eller en faktuel sandhed. Og så bliver du nødt til at alligevel enten at dække over, at det her er et hul, eller også så bliver du nødt til for at få skabt sandhed i, eller en sammenhæng i det, du selv sidder og laver, så bliver du sgu nødt til at fylde de huller ud. Og i samme øjeblik, du kaster dig ud i det projekt, så er du i og for sig i gang med selv at digte på en eller anden historie. Den der grænse, den kan samtidig være lidt vanskelig at håndtere, men jeg håber da, at jeg bare sådan i al almindelighed har sluppet nogenlunde fra det. Der er i hvert fald ikke nogen, der har klaget over det modsatte, vel? Men altså, selvfølgelig sidder man der og broderer på en eller anden historie, som så får det der eventyrlige præg. Men man bliver nødt til at holde de her gutter ud i strakt arm, og man bliver også nødt til en gang imellem, sådan at sige, er det nu rigtigt altså? Peter Frøken var en eventyr, men løg han også en gang imellem temmelig meget, for at skjule, at han måske ikke havde rent mel i posen selv, eller fordi han var for blufærdig, eller fortæller han den der historie, som jeg antydede før, med at lave en mejsel af sådan en selvproduceret lort, for at dække over, at han godt vidste, at her, der har jeg dummet mig så meget, som min dage som arktisk rejsende, de er slut. Og sådan er så, Knud Rasmussen var godt klar over, at sådan en mand, ham kan vi simpelthen ikke bruge mere til det her, altså. Så det hører også med, at man, når man skal skrive sådan en bøger, så bliver du nødt til at distancere dig. Ja.
Og du har både den akademiske træning, som gør det måske nemmere, og det gør det også nemmere at behandle kilderne, men du har også fascinationen.
Ja, ellers er det vel en anden type bøger, der skal skrives, ikke? Ikke at der er noget vejen med den type bøger, altså så skulle det være sådan deciderede videnskabelige afhandlinger med store notesapparater, den der slags, som vi jo alle sammen altså nyder godt af, når vi sidder og studerer på et eller andet. Der er ikke noget vejen med det, men jeg er ikke sikker på, at en sådan genre ville passe sammen med de her arktiske rejsende og eventyr, som du sagde. Så det er derfor, at jeg med fuld overlæg har afstået fra at folde de her historier, og lægge mærke til at sige historier, at folde dem ud i den genre, som jeg nu har gjort. Men det betyder ikke, at nogen andre en eller anden gang måske kan komme eller finde nogle kilder, som jeg af en eller anden grund ikke har opdaget, eller ikke har kunnet finde, eller hvad ved jeg, som kan retfærdiggøre, at der kan komme en anden bog ud af det. Nu kan du se, at Kirsten Hastrup, professor Hastrup, ikke også, at hun lige har skrevet en stor bog om Knud Rasmussen. Det synes jeg da var fint, altså, og blændende godt lavet, men det er så bare en anden type bog, end det jeg har siddet og lavet. Sådan er det jo.
Det var Carsten Farve, der havde talt med Kurt L. Frederiksen. Hans bog Den Store Peter om Peter Frøken er udkommet på forlaget Zon.